Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі караюць Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу пра тэракт. На Чарнобыльскай канферэнцыі ва ўкраінскай амбасадзе ў Менску абмяркоўвалі будаўніцтва АЭС у Астраўцы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сёння працягваюцца масавыя хваляванні, нягледзячы на чаканую адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічае больш за 50 гадоў. У аўторак дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва САНА паведаміла, што ўрад нібыта ўхваліў адпаведны законапраект. Каб дакумент набыў юрыдычную моц, яго аднак павінен падпісаць прэзідэнт Башар Асад. Чакаецца, што ён гэта зробіць у сераду. Адначасова ў краіне быў прыняты новы закон, які забараняе несанкцыянаваныя акцыі пратэсту. У сырыйскім горадзе Хомс пры разгоне дэманстрацыі паліцыя сёння ізноў адкрыла агонь, тры чалавекі былі забітыя. Сёння ўначы ў сваім доме быў арыштаваны адзін з лідараў апазіцыі Махмуд Іса. Паводле праваабаронцаў, прынамсі 200 чалавек былі забітыя ў Сырыі ад моманту пачатку масавых выступаў апазіцыі месяц таму. Прадстаўнікі лібійскіх паўстанцаў у горадзе Місурата, які ўзяты ў аблогу войскамі Муамара Кадафі, заклікалі Вялікую Брытанію і Францыю накіраваць ім у дапамогу войскі. Член кіраўніцтва гарадской рады паўстанцаў Нуры Абдула Адбулаці адзначыў раней, што прысутнасць замежных войскаў у Лібіі непрымальная, але пасля таго, як войскі Кадафі пачалі прымяняць авіяцыю і ўстаноўкі град, ён заявіў, што просіць дапамогі, сыходзячы з гуманітарных і ісламскіх прынцыпаў. Чарнобыльская катастрофа і аварыя на японскай АЭС Фукусіма Даічы не змяншаюць важнасці ядзернай энергетыкі. Пра гэта заявіў сёння генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкі Амана, выступаючы ў Чарнобылі на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукоўічам і генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам. Амана падкрэсліў, што свет не адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергіі, аднак пры гэтым неабходна зрабіць усё магчымае для максімальнай бяспекі ядзерных аб'ектаў. У Йемені ў заходнім партовым горадзе Аль-Худайда невядомы распачаў страляніну па ўдзельніках антыўрадавай маніфестацыі. Адзін чалавек забіты. Раней у сераду ў сталіцы краіны Сане ў сутыкненнях з паліцыяй загінулі 5 дэманстрантаў, 60 былі паранены, з іх 23 знаходзяцца ў крытычным стане. Сотні людзей пацярпелі ад слізацечнага газу. Йеменская апазіцыя патрабуе неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які знаходзіцца ва ўладзе з 1978 году. Рада бяспекі ААН, якая ў аўторак абмяркоўвала за зачыненымі дзвярыма сітуацыю ў Йемені, не прыняла аднак ніякай заявы. Агенцтвы паведамляюцца спасылкай на дыпламатаў, што прапанаваны Нямеччынай Лібанам праект заявы, у якім выказвалася занепакоенасць у сувязі з сітуацыяй ў Йемені, не быў падтрыманы шэрагам краінаў, улучна з Расіяй і Кітаем. Украіна і Расія пачалі абмяркоўваць магчымасць перагляду формулы цаны на газ. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. Учора ў нас адбыліся перамовы з віцэ-прэм'ерам Расіі Сечыным, пакуль яшчэ рана гаварыць аб выніку, але працэс гэты пачаўся, сказаў Азараў. Украінскі бок раней заяўляў аб неабходнасці перагляду Расіі формулы дамовы на пастаўку газу для Украіны і адпаведнага зніжэння яго кошту прынамсі ўдвая. Масква ў сваю чаргу заяўляе, што кошты на ўсе расійскія энергарэсурсы для Украіны знізяцца ў выпадку яе далучэння да мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Гэта быў выпуск